SBS Radio.
Sa isang araw na maigting na kampanya kahapon, nakita ang pangako ng koalisyon na ipaabot ang trabaho at malakas na ekonomiya. Samantala, nangako ang Labor ng kalagdagang 2.8 bilyong dolyar na pondo para sa pangangalaga ng kalusugan sa mga estado. Narito ang ulat ni Sonia Heidemann na isinalin sa wikang Filipino. Kumilos ang parehong punong ministro Scott Morrison at leader ng Labor Bill Shorten na parang maliliit na paglunsad ng kanilang kampanya kahapon. Malakas na ipinatugtog ang awiting Back in Black ng AC/DC habang yumabak sa entablado ang punong ministro sa Queensland sa harap ng mga taga-suporta ng Partido Liberal, kasama ang mga nakatataas na opisyal ng Liberal tulad nina Peter Dutton, Josh Frydenberg, Matias Cormann at Michaela Cash. Ipinahayag ni Morrison ang bagong target sa paglikha ng hanapbuhay sa mga kabataan bilang bahagi na makaakit ng mga botante sa hilagang estado. Sinabi niya, sa loob ng 5 taon, lilikha ang koalisyon ng 4 milyong trabaho para sa mga Australiano sa gulang na 15 at 24. Sinabi ni Morrison, ang pagkakaroon ng hanapbuhay ng mga kabataan ay susi sa paglikha ng malakas na ekonomiya.
Today, we have announced that of the 1.25 million jobs that we will create over the next 5 years, 1 in 5 of those jobs will be for young Australians. 250,000 jobs for young Australians. That's what a strong economy does. That's what a strong economy does.
Sinabi pa ni Morrison, ang pinakamagandang paraan para maiwasan ang resesyon ay suportahan ang koalisyon.
You know, there are some who say, oh, you know, what people need is a good recession to teach them a few things. I don't agree with them. I don't want my children to ever have to live through a recession. But I can tell you, if you stick to the policies of the Liberal and Nationals, then that is the best defense against a recession than you can ever think of.
Subalit, kinwestiyon ng Labor ang mga plano ni Scott Morrison na tulungan ang mga kabataang Australiano na makakuha ng hanapbuhay. Sinabi ni Shorten, sa maraming taon, binawasan ng pamahalaan ang programa ng pagsasanay ng mga kabataan. Samantala, patuloy ang leader ng oposisyon na mag-focus sa pangangalaga ng kalusugan sa kanyang pakipag-usap sa mga taga-suporta ng Labor sa upuan ng Reid sa Sydney. Nangako si Shorten ng kalagdagang 2.8 bilyong dolyar na pondo ng kalusugan para sa mga estado na sinabi niya ay mawawala sa ilalim ng koalisyon. Sinabi niya na ginawa niya ang kakaiba sa pagiging oposisyon.
We decided that we couldn't just sit back and wait for the other side to trip over their own shoelaces. We couldn't have imagined some of the mistakes they've made, in fact. We decided and said that Australian politics has to be a better destination. It should be the contest of ideas. We decided we would set the pace. We would make the running. We would put forward our vision for the future.
Si Shorten ay sinamahan ng kanyang pangalawang leader, Tanya Plibersek, at mga nakatataas na miyembro tulad nila Penny Wong, Chris Bowen at Tony Burke. Samantala, sisimula ng Greens ang kanilang kampanya sa mga susunod na araw habang magpapahinga ang mga malalaking partido sa pangangampanya ngayong Semana Santa. Sinabi ng leader ng Greens, Richard Di Natale, sasama siya sa isang anti-Adani convoy sa Pasko ng Pagkabuhay. Sinabi niya, lilibutin niya ang buong bansa para ipamulat kung ano ang dapat gawin para harapin ang climate change.
Tell us what you think. Rate this podcast on iTunes. It helps other people to find us.